Kim bu sözü deyibdir?
Ərz etdim ki, belə bir şayə var və cəmaatın ağzında dolanmaqdadır.
Sən güman etmirəm çar belə bir istəyi bizdən rica etsin.
Amma belə etmiş olsa əgər, məqamına hörmət etmək üzündən Mirza Təqixanı xilas edib Rusiyaya göndərməkdən başqa heç bir çarəniz olmayacaqdır.
Elədir.
Və əgər dilim lal, Mirza Təqixan xilas olub və şayə olduğu kimi sonralar Rusların köməkliyi ilə Abbas Mirzanın padişahlığı irəli çəkmək istəsə necə?
Bu cəfəngiyat nədir danışırsan? Mənə bax görüm. Sən nə demək istəyirsən, Mirza Ağaxan?
Əla həzrət, özünüz küçə bazar cəmaətinin ona xatır candan keçmələrinə şahid idiniz. Mirza Təqixan ilə həmən ilk çağlardan əvam cəmaətin içində özünü yer açmağa səy göstərirdi.
İndi deyirsən, nə etməliyik?
Nə ərz edim, hər hansı işi görmək istəyirsinizsə, tələsin. Çarın qasidi çatmazdan əvvəl bu macəra sona çatmalıdır.
Sona çatmalıdır?
Əmr sultanın əmridir. Elə həzrət, rəiyyətin canı ilə malına ixtiyar sahibidirlər.
Mirza Ağaxan, düşünməyim lazımdır.
Elədir, elə həzrət, elədir. Mövzu çox mühümdür. Tələsən qərar verilməməlidir.
Xoş gəldiniz, Hacı Butdoğlu.
Demişdim sizə xəbər versinlər ki, vaxtımız çox hədir olmaz.
Xəbərdar olduq. Ancaq aralıqda bir müşkül var.
Müşkül? Hansı müşkül?
Mirza Təqinin həyat yoldaşı Həzrəti Əşrəf Şahzadə xanım İzzət Butdoğlu. Hətta bir an belə öz ərini tənha buraxmır.
Yəni sizin gücünüz bir zəifə qadına çatmır?
O zəifə bir qadın deyildir. Ələ həzrətin bacısıdırlar.
O zaman tapşır özümə. Haradadır?
Orada, kiçik binada.
Sən də mənimlə gəl, əmirə bayıra çəkdikdən sonra Şahzadə xanım bilmədən deyə qapını kilidlə.
Oldu, oldu cənab Hacı Butdoğlu. Yalnız sən Allah, elə etməyin ki, Ələ həzrətin qəzəbinə məruz qalaq.
Mən olduğum bir halda hər şeyə cavab deyək mən özüməm. Sən arxayına.
Buradır.
Ya Allah!
Hardadır cənab əmir nizam Mirza Təqixan Fərahani?
Sən? Əli xan Hacı Butdoğlu? Nə istəyirsən?
Şahzadə xanım... İcazə buyurun, Hacı Butdoğlu'nun təri qurusun.
Əli xanın bir yerdə olduğu kimsəyə xeyirli deyilmiş.
O zaman Allah belə istir ki, bu dəfə xeyirli olsun ki, bu bədnamlıq Əli xanın üstündən götürülsün. Vala həzrət, Şahzadə xanım, mən Əla həzrət Nasiriddin Şahın tərəfindən hörmətli yollaşınız üçün mühüm bir xəbərin qasidiyəm.
Xəbər? Xeyir olsun.
Əlbəttə ki, xeyirdir. Ələ həzrətin lütfu və mərhəməti Mirza Təqixana şamil olub və əmir nizami əff edilir.
Doğru deyirsən. Doğru deyirsən. misin Ali Han?
Yalan danışmak için Tehran'dan Kaşan'a kadar bir bu kadar yol gelmemişim.
Eşittin Mirza Tagi Han, eşittin. Ben bilirdim ki tacdar kardeşim sizin günahsız olduğunuzu başa düşecektir.
Nedir?
Mirza Tagi Han. Yaxşılar hamama təşrif aparıb, hazırlıq görəsiniz ki, mən də sultanlıq töhfələrini təqdim edeyim.
Mən hazıram, Ali xan. Siz isə Tehran'a qayıtmağa tədarik görün, Şahzadə xanım.
Başüstə.
Gedək, Ali xan.
Buyurun, buyurun. Qapı.
Cənab Hacı Butdolu,
hamama aparın oğlum. Demek özünüz bilirsiniz.
Bilirim. Hı. Ama niye sen? Cuman edirdin bana çok minnettar olmuş olasan.
Bütün millet Ala Hazret'e daha da minnettardır. Öyle değil. Mirza Tagi Han. Dedin hansı iş için geldiğimi özün bilirsin.
Ben bilirim.
Bunu bil ki ben memurum ve üzürlüyüm. Ela Hazretin tarafından hükmüm var. Okuyorum. Sultanlık dergahının nökeri, devletin hususi fedaisi, en has hizmetçisi, sarayın ferraşlar başçısı Ali Han, memur olunur, Kaşan'ın finine gidip, Mirza Tagi Han ferahanını rahat etsin. Sultanlık damgasını da alıp bakabilirsin.
Bilirim Ali Han. Bilirim. Ve değersiz canımı terdip etmeye hazırım. Ancak sana ettiğim hizmete göre ve bu peşeni benim sayemde elde ettiğine hatir senden bir isteğim var. Yoldaşım Şahzade Hanım İzzet-i Dövlen'i görmek isteyirim. Ala Hazretin bazısının huzuru mezuniyetine emel etmeye maniye tör ederse kimse seni şematet etmeyecektir.
Yok.
O zaman icazı ver yoldaşım. Anam ve uşaklarımla son defa olarak görüşedim.
Yok.
Ama vasiyet edebilirim ki.
Yok Mirza Tagi. Mən sürətlə işimi görüb qayıtmalıyam. Əla Həzrət mənim aparacağım xəbərə gözləyirlər.
İşini gör və get. Amma bunu bil ki, bu axmaq padişah bu ölkəni viran edib padişahlığı əldən verəcəkdir.
Öz məmləkətlərinin məsləhətlərini sultanlar daha yaxşı bilərlər. Başına isti su tökün.
Çəkilin kənara, islanmayın.
Sağlam ol əmirimizə. İndi artıq qollarını ver mənə.
Biləklərimin damarlarını kəs. Əşhədu an la ilaha illallah. Əşhədu an la Muhammedun Resulullah. Əşhədu an la Aliyyəm.
Mənim işim bitti. Kalanın sizin boynuza.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirik. İnşallah ki buraya kadar verilişleri dinleyip ve beğenipsiniz. Gəlin bu saatte Dünya Ötən Haftada programını beraber işitək.
Dünya Öten Hafta.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Hafta da verilişi ilə efirdəyik. Lütfən müşayiət edin. Bölüşümüzdə ötən bir həftə ərzində dünyada, xüsusilə Avropa və ABŞ ilə ilgili baş verən hadisələrdən bir nöqtəsinə nəzər salacaq. Kremlin elan etdi, NATO'nun baş katibinin bəyanatları qeyri-məsuliyyətlidir. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bazar günü Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO'nun baş katibinin alyansın Rusiya ilə müharibəyə hazır olmasının vacibliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirləri qeyri-məsuliyyətli adlandırıb. Kremlin dəfələrlə NATO'nun və bəzi Avropa liderlərinin Rusiyanın NATO üzvlərindən birinə hücum etmək niyyətində olması barədə iddialarını əsasız hesab etdiyini bildirərək qeyd edib ki, bu cür açıqlamalar Avropada Rusiyaya qarşı qorxu yaratmaq məqsədi daşıyır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ayın əvvəlində bəyan edib ki, ölkəsi Avropa ilə müharibə istəmir, lakin Avropa belə bir müharibənin təşəbbüskarı olsa, Moskva buna hazırdır. Avropa liderləri təzyiqi artırmağa təkid ediblər. İngiltərə, Fransa və Almaniya liderlərinin Zelenski ilə Londonda keçirdiyi dörd tərəfli görüş heç bir konkret nəticə olmadan başa çatdı və jurnalistlərin sualları cavabsız qaldı. İngiltərə, Fransa və Almaniya liderlərinin Vladimir Zelenski ilə Londonda keçirdiyi görüş konkret nəticə əldə edilmədən sona yetib. İngiltərə Başnazir ofisinin sözçüsü elan edib ki, Avropa liderləri hazırki məqamın böhranlı olduğunu qəbul edərək Ukraynaya dəstəyin və Putinə qarşı iqtisadi təzyiqlərin artırılmasının vacibliyi barədə razılığa gəliblər. O əlavə edib ki, tərəflər güclü təhlükəsizlik zəmanətlərinin verilməsi ilə ədalətli və davamlı sülhün təmin olunmasının zəruriliyini vurgulayıblar. Avropanın Ukraynanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirməli olduğunu qeyd ediblər. Avropa liderləri həmçinin Rusiyanın dondurulmuş dövlət aktivlərindən Ukraynanın bərpası üçün istifadə edilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Zelenski Amerika Birləşmiş Ştatları olmadan heç bir sülh planının həyata keçirilməsinin mümkün olmadığını bildirərək mühüm qərarların qəbul edilməsinə təkid edib. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının sülh planı ətrafındakı fikir ayrılıqları və Avropanın danışıqlardan kənar qalması Avropa hökumətlərinin ciddi narazılığına səbəb olub. Ukrayna, Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropa hələ də ortaq məxrəc axtarır. Fransa elan edib ki, Ukrayna, Amerika Birleşmiş Ştatları və Avropa ölkələri hələ də Kiyev üçün təhlükəsizlik zəmanətləri də daxil olmaqla sülh sazişi ilə bağlı ortaq mövqe tapmaq üzərində işləyirlər. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumatı görə Fransa Prezidenti Administrasiyasının bir rəsmisi elan etdi. Məqsədimiz danışıqlar üçün möhkəm və vahid bir təməl əldə etməkdir. Bu ortaq zəmin Ukraynalıları, Amerikalıları və Avropalıları birləşdirməlidir. Adı açıqlanmayan bu rəsmi elan edib ki, bu bizə danışıqlar üçün davamlı və uyğun bir sülh təklifi təqdim etməyə imkan verəcək. Bu təklif beynəlxalq hüquqa və Ukraynanın suveren maraqlarına əsaslanmalıdır və Amerikalı müzakirəçilər də onu ruslara təqdim etməyə hazır olmalıdırlar. O qeyd edib ki, bu mövzuda hələlik ortaq bir sənəd əldə olunmayıb və danışıqlar qarşıdakı günlərdə telefon danışıqları və görüşlər vasitəsilə davam etdiriləcəkdir. Bu rəsmi ABŞ-nin bu məsələ ilə bağlı razılaşma üçün son tarix təyin edib etmədiyi barədə şərh verməkdən imtina edib. Fransa rəsmisi onu da bildirib ki, danışıqlar ABŞ ilə fikir ayrılıqlarını azaltmaq və Ukraynaya ərazi məsələləri və təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində qurulub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kiyev və Moskva arasında sülh üçün təklif etdiyi plan Ukraynanın bəzi ərazilərinin Rusiya verilməsi və Kiyevin NATO-ya qoşulmaq ambisiyasından imtina etməsini əhatə edir. Lakin Avropa ölkələri son həftələrdə bu planda bəzi dəyişikliklər etməyə çalışıblar. Onlarla ölü və yaralı var, tanınmış Raudində öldürülüb. Avstraliyada Hanukka adlı Yahudi bayramı zamanı təşkil olunan mərasimə silahlı hücum nəticəsində onlarla nəfər ölüb, yaralanmışdır. Hadisə yerindən yayımlanan görüntülərdən görünür ki, iki silahlı şəxs körpünün üzərindən tədbir iştirakçılarına atəş açır. İvrit dilli mənbələrin iddiasına görə baş verən atışma nəticəsində indiyədə azı 20 nəfər ölüb, 100 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə hücum edənlərdən biri öldürülüb, digəri isə polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisə Avstraliyanın Bondi Beaci ərazisində baş verib. Həmin ərazi yəhudilərin Hanukka bayramını qeyd etdiyi yer olub və polis təxminən 2000 nəfəri ərazidən təxliyə etmişdir. Sinosejim 7 od Ahurnot qəzetinin iddiasına görə hadisə baş verən zaman yəhudi icmasının təxminən 2000 üzvü bayram tədbirində iştirak edirmiş. Və onu da qeyd edeyim ki, bu haqda məlumatlar yenilənir və həlak olanların sayı çoxalmaqdadır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə vəlişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin BMT-də İran nümayəndəliyinə qarşı öhdəliklərin pozulmasına reaksiya verməsi gündəmə gəlib. Xarici İşlər Nazirliyi New York-dakı BMT-də İran diplomatik nümayəndəliyinə qarşı məhdudiyyətlərin artırılmasını qınayaraq bildirib. ABŞ hökumətinin BMT baş katibliyinin ev sahibliyi imkanlarından üzv ölkələrə təzyiq göstərmək üçün sui-istifadəsi bu təşkilatın fəaliyyətini pozur və onun effektivliyinə xələl gətirir. İran diplomatlarının yaşayış yerlerine ve hareketlerine tətbiq edilen geniş məhdudiyetler, bank hesablarına koyulan məhdudiyetlerin artırılması ve gündelik alışverişlerine tətbiq olunan qadağalar diplomatların qanuni ve adi vəzifelerini yerine getirmesine mani olmak məqsədiyle tətbiq olunan təzyiq ve narahatlıqlar sırasındadır. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Nazirliyinin New York'daki İran nümayəndəliyinə 3 əməkdaşın fəaliyyətinin davam etməsinə mani olması qərarı Amerika Birleşmiş Ştatlarının ev sahibliyi öhdəliklərini pozmasının zirvəsi hesab olunur və bu ABŞ hökumətinin bu BMT-yə ev sahibliyi etmək səlahiyyətini daha da şübhə altına alır. İran İslam Respublikasının səfirliyi elan etdi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Venezuela'ya karşı hərəkəti Karayib dənizində oğurluq sayılır. Karakas'daki İran səfirliyi Amerika Birleşmiş Ştatlarının Venezuela sahilləri yaxınlığında bir neft tankerini ələ keçirtmə hərəkətini qətiyyətli şəkildə pislədi və bildirdi ki, Amerika Birleşmiş Ştatları hakimiyyətinin Karayib dənizində heç bir əsaslı və qanuni səbəb olmadan Venezuela neft tankerini ələ keçirtmək üçün etdiyi qanunsuz hərəkətlər dəniz və navigasiya azadlığı prinsipi də daxil olmaqla beynəlxalq qanun və qaydaların kobud şəkildə pozulması sayılır. Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, Venezuela hökuməti və xalqı ilə milli suverenliyini və ayrılmaz hüquqlarını müdafiə etməkdə həmrəy olduğumuzu bildirirək, fundamental beynəlxalq prinsiplərə və qaydalara zidd olan bu hərəkəti qətiyyəti şəkildə pisləyirik. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Arkansas Universitetinin İranlı dosenti işten çıkarılıp. Amerika Birleşmiş Ştatlarında faaliyet gösteren bir medya organı, bu ülke Prezidenti Donald Trump administrasiyasının sert migrasiya siyaseti ve İsrail rejimine qəti desteği fonunda elan edip, Şirin Səidi adlı İranlı siyasi elmlər üzrə dosent İranı dəstəkləməsi və İsrail rejimini tənqid etməsi ilə bağlı irəli sürülən iddialardan sonra Arkansas Universitetindəki vəzifəsindən azad edilmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York Post qəzeti yazıb ki, Arkansas Universitetində çalışan bir siyasi elmlər müəllimi Universitetin rəsmi blankından istifadə etməklə İran İslam Respublikasının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyni tərifləməkdə və İsrail rejimini tənqid etməkdə ittiham olunur. Daxil olan məlumata görə Şirin Səidi həmçinin universitetin rəsmi blankından istifadə edərək Həmid Nurinin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciət ünvanlamaqda ittiham edilir. Qeyd olunur ki, Həmid Nuri 2022-ci ildə İsveçdə məhkəmə qərarı ilə məhkum edilmişdi. Asia Times yazır, İran texnologiyası Washington üçün ilham verib. Hong Kong nəşri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Cumhuriyyətinin Şahid 136 plussuz uçuş aparatından nümunə götürməsini araşdıran bir məqalə dərc etmişdir. Asia Times yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlki yanaşmasından fərqli olaraq artıq xarici ölkələrin effektiv silahlarından ilham almağa başlayıb və bu dəfə İran İslam Respublikası texnologiyası Washington üçün örnək olmuşdur. Məqalədə qeyd olunur ki, İran İslam Respublikası istehsalı Şahid 136 bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pilotsuz uçan aparat 215 kub santimetr həcmi olan karburatorlu porşenli mühərrikdən istifadə edir və arxa tərəfdə yerləşdirilən pərvanə yüksək və fərqləndirici səs yaradır. Bu səs motosiklet motoru və yaxud ot biçən maşına bənziyir. Bu poa təxminən 6 saat uçuş edə bilir. Məqalədə daha sonra deyilir ki, ABŞ ucuz hücum poa sistemi proqramı çərçivəsində İran poasının surətini hazırlamağa başlayıb. Şahid 136-nın dəyəri 20-50 min dollar arasında dəyişir və ABŞ versiyasının təxminən 35 min dollara qiymətləndiriləcəyi güman edilir. Məqaliyə əsasən hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında FLM 136 adı ilə tanınan həmin aparat Mərkəzi Komandanlığın yeni yaradılmış Əqrəb Zərbəsi adlı birliyinin tərkibində Qərbi Asiya bölgəsində yerləşdirilmişdir. Beləliklə, Sendkopun İranın kopyas sayılan bir puadan istifadə etməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının köhnə strateji yanaşmasına nisbətən diqqət çəkən və ciddi bir dəyişiklik kimi qiymətləndirilir. Sonunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Venezuela hakimiyyətinə dəstəyini açıqladı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ilə telefon danışığı zamanı bu ölkənin xalqına həmrəylik göstərərək Karakas hakimiyyətinə öz dəstəyini elan etdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Maduro həmçinin ticarət, iqtisadiyyat, enerji, maliyyə, mədəniyyət, humanitar və digər sahələrdə birgə layihələrin davamlı şəkildə həyata keçirdilməsi istiqamətində əzimkar olduqlarını elan ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftə də verilişini dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsinə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun.
Şahidlər, خیابانه.
شهید غلامرضا رهبر. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də müqəddəs müdafiə illərinin digər bir pak şəhidi ilə tanış olub, onun həyatı, şücaətləri və şəhadəti haqda sizinlə söhbət edəcəyik. Lütfən bizdən ayrılmayın. Qulamrıza rəhbər 1336-cı ildə atası Əbdülhüseyn rəhbərin evində Abadan şəhərində dünyaya gəldi. Əbdülhüseyn rəhbər İranın neft şirkətinin yüksək dərəcəli işçilərindən və İttilaat qəzetinin də jurnalisti idi. Qulamrıza elə uşaqlıq çağından aparıcılıq və reportyorluğa maraq göstərirdi. Elə buna görə də Abadan mərkəzinin radio-televiziya təşkilatının yeniyetmələr və uşaqlar bölümü ilə əməkdaşlığa başladı. O, illər boyu Abadan şəhərinin neft radiosunda aparıcı ünvanı ilə fəaliyyət etdi.
Silah-i Cumhuriyyə İslamı İran.
Bismillahirrahmanirrahim. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و خدا هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود.
شهید غلامرضا رهبرین atası dünyasını dəyişdikdən sonra o anasına bir kömək oldu. Onun işlərinə baxdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Səddam rejimi İrana qarşı müharibə başlatdı. Şəhid Qulamrıza rəhbərin də reportyorluq rolu artıq cilvələndi. O, İran Teleradio Təşkilatının nümayəndəsi ünvanı ilə müharibə meydanında hazır oldu və müxtəlif xəbər qruplarını orqanlaşdırdı. Şəhid Qulamrıza rəhbər həqiqətən də müharibə müxbirliyində bir ülgü سایلر
تاغوت های زمان از نور به ظلمات می روند
بسم الله الرحمن الرحیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اسطله الامیه عراق در شمالی ترین منطقه خلیج فارس به دست توانای توف ستیزان اسلام آزاد شد
Şəhid Qulamrıza rəhbər İranda müharibə jurnalistliyinin yaradıcısı ünvanı ilə tanınır. O, cəbhələrin ön xəttində hazır oldu və qorxmadan bir qaynaq ünvanında fəaliyyət etdi. 8 il müqəddəs müdafiə illərinin komandanlarından olan Mühsün Rizayi Şəhid Qulamrıza rəhbər haqda deyir, Qulamrıza rəhbər vasitəsilə yayılmayan xəbəri qəbul edə bilmirdik. Amma Qulamrızanın verdiyi reportajlar bir sənəd timsalında istifadə edilirdi.
Dar sahil Arvandud dar xaç Iraq hastin. Tamaşnun şuma müşahidə kunid məvanə xurşidi ro ke mutiran iraqi baray
ta axirin qatray xun xod fidayi din islam و تا پیروزی نهایی همینجا میمونن و به خونه‌های خود باز نمیگردن تا انشاءالله به زیارت قبر ابا عبدالله حسین مشرف شد
برادران به سوی نیروهای عراقی و همچنین هلیکوپترها شلیک میکنن تا انشاءالله تثبیت مواضع و استحکام بخشیدن به مواضع خودشون بتونن فتوحات جدیدتری رو برای شما برمغان بیارن.
شهید غلامرضا رهبرین فوق‌العاده و حیرت‌لندرجی سسی var idi. Cəbhədə olan şəxslər hələ də onun sədasını hiss edirlər. Onlar Qulamrizanın səsini yaxşı tanıyırdılar. Onun səsindən yaranan duyğu isə yaxşı başa düşülürdü. Şəhid Qulamriza rəhbərin iş üzrə əsas xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, reportajlarının ilkin anında bir Qur'an ayəsi oxuyurdu və həmişə dilində ilahinin zikri dolanırdı.
Allahur-Rahmanur-Rahim.
همینک در امتداد جزیره عمرساس عراق
شهید غلامرضا رهبر.
Bura Abadan Radyosu, danışır İran İslam Cumhuriyyəti. İran cənubunda yaşayan xalq, bəs rejiminin təcavüzuna məruz qaldığı günlər, evlərin dağılması günlər, radyonu açarkən bu səsi işidib, onunla ürəklərində eşq və qüdrət dolurdu. Qulamriza rəhbərin tanış səsi tam güc və sakinliklə Abadan şəhərinə dolub, cəmaatı sakinliyə dəvət edirdi. Bura Abadandır. Bura Abadan qalacaqdır.
Hasbunallah, ni'mal vakil, ni'mal mevla və ni'mal nəsir. Əstələyə Əl-Umayyə Iraq dər şümali tərin məntəqəyə qəriyə fars də dəstə təvanayə qof tətizan əsəm tazad şüd.
من غریب خلات تنهایی شده در غم سینه
جدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلنجت علی الله للکافرین علی المؤمنین السبیلا. بخدا هیچگاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط باز نخواهد نمود. در صحنه این رزم پرشکوه عظمت اسلام و کرامت انسان هویداست.
غلامرضا رهبرین رپورتیور olmağına baxmayaraq o daima cəbhədə ön xəttə gedib və sair silahdaşlarının kənarında savaşırdı. O, müxtəlif əməliyyatlarda yaralandı, ancaq yenidən ayağa qalxıb ön xəttə getdi. Vəlfəcr 8 əməliyyatında ağır yaralara məruz qaldı, amma yenə də xəstəxanadan cəbhəyə döndü. Nəhayətdə də 1365-ci ilin dey ayının 21-də 29 yaşında ikən şəhadət camın içib Allaha döndü. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radiosu. İran'ın Harici İşler Naziri Belarus Prezidenti ile görüşüp. Siyonist rejimin Gazze ve İrdan çayının garip sahiline hücumları devam edir. Ermənistan təkid edib, Azərbaycanla sərhəddə vəziyyət sakitdir. Finlandiya prezidenti iddia edir ki, Rusiya Avropa üçün bir nömrəli təhdiddir. Bir daha hoş gördük sizi. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin son bölümüyle sizin qulluğunuzdayıq. Buyurun, haberleri dinleyin lütfen. İran Xarici İşler Naziri Belarus Prezidenti ile görüşüb ve danışıqlar aparıb. Dünən akşam, bazar günü Tehran'dan Belarus'un paytaxtı Minsk'e yola düşen ve bu səhər ülkeye gelen Xarici İşler Naziri Seyid Abbas Araqçı bir neçə dəqiqə öncə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ile görüşüb ve danışıqlar aparıb. Bu görüşdən əvvəl Xarici İşler Naziri Minsk'daki Qələbə abidəsini ziyaret edib ve abidə önünə əklil koyarak 2. Dünya müharibəsində həlak olanların xatirəsini yad edibdir. İranın Xarici İşler Naziri Minsk'da Belaruslu həmkarı ile görüşündən sonra İki ölkə arasında münasibətlərin gələcəyinə ümidli olduğunu bildirib. O, qeyd edib ki, görüşdən əvvəl çox faydalı danışıqlar aparılıb və qarşıdakı bir il ərzində İran və Belarus arasında əməkdaşlıq üzrə yol xəritəsinin hazırlanması, həmçinin ikitərəfli iqtisadi əlaqələrdə mövcud potensialdan daha geniş istifadə etmək üçün atılacaq addımlar barədə razılıq əldə olunub. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Belaruslu həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında deyib, bugün həm hörmətli Xarici İşlər Naziri ilə, həm də Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə çox yaxşı, səmərəli, faydalı müzakirələr və danışıqlar apardıq. Xarici İşlər Naziri Belarus Prezidenti ilə görüşünü faydalı və müsbət adlandıraraq bildirib ki, İran-Belarus münasibətləri çox müsbət inkişaf mərhələsindən keçir. Bu münasibətlər Belarusun müstəqillik əldə etdiyi vaxtdan bugünə dək daim isti dostluq karakteri daşıyıb. Qarşılıqlı maraqlar və qarşılıqlı hörmət əsasında qurulub və biz bu yolu bundan sonra da davam etdirəcəyik. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı dekabrın 17-si çərşənbə günü Moskovaya səfər edəcək. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Səfər zamanı onun Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla danışıqları planlaşdırılıb, bəyanatda deyilib. Həmçinin qeyd olunub ki, tərəflər İran nüvə proqramı ətrafında vəziyyətdə daxil olmaqla, aktual beynəlxalq problemləri ətraflı müzakirə etmək, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindədirlər. İsrail rejiminin qırıcıları və artilleriya bölmələri Qəzənin müxtəlif ərazilərini hədəf alıb. Nəticədə bir sıra fələstinli sakin şəhid olub, eləcə yaralananlar var. Bununla yanaşı, işqalçı İsrail ordusunun hərbçiləri İrdan çayının qərb sahilində yerləşən şəhər və kəndlərə qarşı geniş miqyaslı reydlərini davam etdiriblər. Məlumata görə, İsrail artilleriyası həmçinin Əl-Buric qaçqın düşərgəsinin şimal hissəsinə atış etdi. Rejimin hərbi gəmiləri isə Qəzə şəhərinin sahil zolağını gülləbaran edib. Yerli mənbələr bildiriblər ki, hücumlar fonunda qaçqın düşərgələrində humanitar vəziyyət daha da ağırlaşıb. Güclü yağışlar və əlverişsiz hava şəraiti nəticəsində köhnəlmiş çadırların dağılması artıq böhran vəziyyətində olan humanitar durumu daha da pisləşdirib. Yerli mənbələr bildiriblər ki, Livan ordusunun bölmələri ilə Suriyanın ümumi təhlükəsizlik qüvvələrinə bağlı elementlər arasında Əl-Harməl və Əl-Qaa bölgələri arasında yerləşən Əl-Müşrifə ərazisində toqquşmalar başladı. Bildirilib ki, bu toqquşma Livan ordusunun təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində qaçaq malçılıqda istifadə olunan marşrutlardan birini bağlamağa cəhd göstərdiyi zaman başlayıb. Yayılan məlumata əsasən, tərəflər arasında atışma təxminən 20 dəqiqə davam edib və bundan sonra vəziyyət normallaşıb. Avustralya mediası xəbər verir ki, ölkənin müsəlman vətəndaşı olan Əhməd Əl-Əhməd, bazar günü Sidney'də keçirilən Yahudi mərasiminə edilən hücum zamanı hücumçulardan birini yalın əlləri ilə zərərsizləşdirib. İrnanın məlumatına görə Sidney'dəki Bondi çimərliyində baş verən hadisə yerindən çəkilmiş CCTV görüntülərində Əhməd Əl-Əhmədin ehtiyatla maşınların arxasınca hərəkət etdiyi, sonra hücumçuya arxadan hücum etdiyi və Yahudilərin Hanuka bayramında iştirak edənləri xilas etmək üçün silahı əlindən almaq üçün onunla əlbəyaxı olduğu görünür. Müsəlman Avustraliya vətəndaşı silahı hücumçudan alıb, ona tuşlayaraq onu geri çəkilməyə və qaçmağa məcbur edib. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində hazırda vəziyyət stabildir və hər hansı gərginlik müşahidə olunmur. Bu barədə Ermənistanın Müdafiə Naziri Soren Papikyan bildirib. O deyib ki, narahatlığa əsas verən vəziyyət yoxdur. Bununla yanaşı, o qeyd edib ki, əsas çətinlikləri hava şəraiti yaradır. Məhz bu səbəbdən sərhəddə xidmət aparan hərbçilər rabitənin fasiləsiz təmin olunması məqsədi ilə gücləndirilmiş növbətçilik rejimində çalışacaqlar. Yaxın zamanda Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən tranzit yolla Ermənistana yeni taxıl partiyası daxil olacaq. Reportun məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri Georg Papoyan bildirib. Nazirin sözlərinə görə yüklər artıq yoldadır. İrəvana çatdırılmanın dəqiq vaxtı, həmçinin hansı ölkələrdən çatdırılacağı barədə isə nazir daha sonra məlumat verəcəyini vəd edib. Yük çatdırıldıqda mən kifayət qədər məlumat təqdim edəcəyəm, Papoyan qeyd edibdir. Rusiya Avropa üçün bir nömrəli təhdiddir. Belə bir bəyanatla Finlandiyanın prezidenti Alexander Stubb çıxış edib. O, Rusiyanın qərbin təhlükəsizliklə bağlı əsas probleminin olduğunu vurğulayıb. Rusiya Avropa üçün və bütövlükdə qərb dünyası üçün bir nömrəli təhdiddir. Rusiya qış müharibəsi və davam müharibəsi zamanı bizi işgal etməyə cəhd göstərib. Biz Rusiyanın qonşuları arasında həqiqi müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmiş yeganə ölkə olmuşuq. Bununla belə ərazilərimizin 10%-ni itirmişik deyə stop iddia edib. Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəmdən çıxıb. Bu barədə Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kalas bildirib. Onun sözlərinə görə bu şəraitdə Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları məsələləri müzakirə edilməlidir. Venezuela üzləşdiyi hərbi müdaxilə təhdidlərinə cavab olaraq milli müdafiə sistemini gücləndirib. Bu barədə Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bildirib. O qeyd edib ki, Latin Amerikası və Karib hövzəsində dinc birgə yaşayışı təmin edən hüquqi və diplomatik mexanizmlərin zəiflədiyi bir dövrdə Venezuela 25 həftə ərzində psixoloji təzyiqlərə, hərbi müdaxilə hədələrinə, dəniz quldurluğu hallarına və ölkə neftini daşıyan gəminin ələ keçilməsinə məruz qalıb. Prezident vurğulayıb ki, məhz bu təhdidlər fonunda Venezuela öz müdafiə imkanlarını yenidən nəzərdən keçirərək daha dayanıqlı hala gətirib. Avropa İttifaqı Çinin Sehin və Alibaba şirkətləri də daxil olmaqla onlayn platformalarda satılan yüksək təhlükəli məhsullara qarşı istihlakçıların müdafiəsi tədbirlərini gücləndirməyi planlaşdırır. Bu barədə Financial Times qəzetinə Avropa Ədliyyə Komissarı Mike Magrath deyib. Avropa İttifaqına daxil olan təhlükəli malların həcmindən çox narahatam. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqı vətəndaşlarını daha yaxşı qorumalıyıq, deyə Magrath bildirib. O əlavə edib ki, hakimiyyət orqanları həmçinin Avropa biznes nümayəndələri üçün bərabər şərait təmin etməlidirlər. Avropa Komissarının sözlərinə görə 2024-cü ildə Avropa İttifaqı təxminən 4.6 milyard ucuz bağlama alıb ki, bunların təxminən 90%-ı Çindən gəlib. Onlarda əksər hallarda oyuncaqlar və kosmetika olub. Magrath'ın sözlərinə görə El-Bel İttifaqın rəsmi nümayəndələri bağlamalarda təhlükəli mallar aşkar ediblər ki, bunlardan bəziləri hətta insan itkisinə səbəb ola bilər. Gömrük və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları çaşqınlıq içində idilər və Magrath'ın etiraf etdiyi kimi bu cür malların yalnız kiçik bir hissəsi aşkar edilib. Avropa Komissarı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi qaydalarının yenilənməsini və onların platformalarının məsuliyyətinin artırılmasını təklif edir. Buran Universitetindəki atışmada iştirak etməkdə şübhəli bilinən şəxs ABŞ ordusunda xidmət edib və yaxşı davranışa görə medalla təltif edilib. Bu barədə CNN hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Telekanal iddia edir ki, 24 yaşlı Benjamin Erickson 2021. ilin may ayından 2024. ilin noyabrına gider. ABŞ ordusunda asker kimi xidmət edib. Daha sonra o, kusursuz xidmətə görə medalla təltif edilib, snayper təlimi keçib. Yerli media əvvəllər şübhəlinin Brown Universitetində tələbə olmadığını bildirsə də, onun profilində payız semestrində psixologiya üzrə təhsil aldığı Wisconsin Universitetindən digər təhsil müəssisəsinə keçdiyi göstərilir. Xatırladaq ki, Rhode Island ştatının Providence şəhərindəki Brown Universitetində atışma nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, daha 9 nəfər yaralanıb, onlardan 8-nin vəziyyəti ağırdır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də hava haqqında məlumatı dinləyəcəksiniz və bununla da bu saatın xəbərlərinə son qoyuruq.
Dekabrın 16-sında gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə paytaxt Tehran şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur 0-6 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava buludlu olacaq. Temperatur Təbrizdə -2 dərəcədən 5 dərəcə isti olacaq. Culfada 0 dərəcədən 9 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur 2 dərəcədən 11 dərəcə isti olacaq. Qumda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur 5 dərəcədən 12 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu olacaq, qar yağacaq. Temperatur Ərdəbildə -5 dərəcədən 3 dərəcə şaxta olacaq. Biləsuvarda -2 dərəcədən 8 dərəcə ötüşəcək. Astarada hava buludlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur 5 dərəcədən 9 dərəcə isti olacaq. Həmçinin Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3 dərəcədən 5 dərəcəyə dək, gündüz 6 dərəcədən 9 dərəcəyə dək olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq rayonlarında qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək, gündüz 7 dərəcədən 10 dərəcəyə dək, dağlarda gecə 3 dərəcədən 8 dərəcəyə dək şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 10 dərəcədən 13 dərəcəyə dək şaxta, gündüz 2 dərəcədən 6 dərəcəyə dək şaxta olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimalı var.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
این مسئله که مسئله ظلم به زنان هست اینو کسی خیال نکنه که این مخصوص جوامع عقب افتاده یا جوامع مثلا فرض کنید که وحشی نه در
الا بلمین که قادنان ظلم مسئلسی یالنز گریده قالمش ویا مثال اچون وحشی جمعیتلره خاصدر. Xeyr, bugünkü belə desə, sivil cəmiyyətlərdə də qadınlara edilən zülümlər digər cəmiyyətlərdən çox deyilsə, heç az da deyil. Bir sözlə, bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Üzərində düşünməli, araşdırma aparılmalı və həlli yolları tapılmalıdır.
Qablən, qoftim dər keşvər, yek mərkəzi aliyyə fəraqubiyyə mürədə niyaz əst.
Mən bundan öncə ölkədə bu mühüm problemlə bağlı müzakirələrin aparılacağı, lazımı işlərin həyata keçiriləcəyi, yüksək səlahiyyətdə mərkəzin təsis edilməsinə ehtiyac olduğunu demişəm. Çünki qadın və ailə problemləri bizim əsas problemlərimizdəndir. Əlbəttə, onu da qeyd edim ki, qadın probleminə ailə problemindən kənarda baxmaq mümkün deyil. Əgər kimsə bu iki problemi bir-birindən ayrı surətdə təhlil etmək istəsə, hər ikisinin mahiyyətini anlamaqda və düzgün çıxış yolunu tapmaqda səhvə yol verəcək.
Dərbari məsələyə zən, nazirə və həmun mövzuatı ki, ərsud və bərqi mövzuatı digər bərrəsi kənəd və dünbal kənəd və icrayı kənəd. İn mərkəz bayad bə vücud biyad.
Bunlar iki ayrı problem olduqlarına baxmayaraq, onları yanaşı, paralel surətdə nəzərdən keçirmək lazımdır. Bəli, belə bir mərkəzə ehtiyac olsa da, indiyə qədər hələ təsis olunmayıb. Biz demişik, məsələ qaldırmışıq. Burada toxunulan məsələləri, həmçinin bəzi digər məsələləri nəzərə alaraq, demək olar ki, ölkəmizdə qadın problemi ilə bağlı düzgün və hər tərəfli bir strategiya işləyib hazırlayacaq və həmin strategiyanın icrası ilə məşğul olacaq bir tədqiqat və iş mərkəzi yoxdur. Belə bir mərkəz yaradılmalıdır və əlbəttə ki, onun işinə müəyyən tələblər də qoyulacaq.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və istəkli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik, Allahın amanında.